Nouskaamme nyt kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 4. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultua naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Amen. Tämän evankeliumin äärellä voi sanoa hyvin, että käsikirjakomitea on ainakin tässä kohdassa onnistunut erinomaisesti. Nimittäin meillä on aiheena tänä sunnuntaina Jeesus herättää uskoa. Haluaisin nyt pitää hiukan sellaisen perustelevan saarnan, miksi sanon, että hyvin on onnistuttu. Ensiksi hiukan tästä taustasta. Meille täällä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa tämä luku on otsikoitu Jeesus ja samarialainen nainen. Jeesus oppilaineen on matkalla ja he ovat päättäneet kulkea tuon Samarian alueen läpi, jota hurskas juutalainen normaalisti vältti ja vältteli. Mutta ehkä nyt oli kiire tai halu, ehkä vapahtajamme tahtoi nyt nimenomaan kulkea ja näyttää juuri tämän tilanteen meille tuiki tärkeänä. Tullaan Sykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin ja siellä sanotaan, että oli keskipäivä noin 6 tunti, kun tullaan tuon kaivon, Jaakobin kaivon luo. Eli kello 12. Ja Jeesus matkasta uupuneena istahtaa kaivolle. Oppilaat lähtevät asioilleen ja on päivän hiljainen hetki. Silloin pääsee liikkeelle hän, joka ei muuten paljon uskalla ihmisten ilmoille, ehkä oman elämän tilanteensa ja tapansa johdosta. Mutta nyt hän tulee ja ehkä hiukan yllättyy siitä, että joku onkin tuolla kaivolla. Ei olekaan ihan tyhjä hetki ja tyhjä paikka. Ja kun tuo nainen sinne saapuu, niin Jeesus pyytää, anna minun juoda astiastasi. Tuo nainen vastaa ja yllättyy ja kertoo, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? 2 yllättävää asiaa sen lisäksi, että hän yleensä tapasi Jeesuksen tuo nainen, niin hän vielä sanoo, samarialaiselta juutalainen pyytää jotakin. Käsittämätöntä, outoa. Ja vielä sekin, että naiselta sinä juutalainen mies. Mutta Jeesus ei jätä keskustelua tuohon. Hän jatkaa ja tahtoo kulkea eteenpäin. Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Näin Jeesus puhuu ja nainen ihmettelee, eihän sinulla ole edes astia, että sinä voi ammentaa, mistä sinä vettä ottaisit, et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob. Et kai sinä ole suurempi kuin yksi näistä 3, Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, patriarkoistamme. Mutta Jeesus jatkaa, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Ja niin tuo nainen pyytää, että Herra, anna minulle sitä vettä, että minun ei tarvisi täällä kulkea. Vielä liikutaan ikään kuin siinä arjen asioissa ja vielä niissä ihan konkreettisissa käsin kosketeltavissa tilanteissa. Ehkä naisella oli jopa kaipuu siitä, että ei tarvitsisi pakoilla toisia, lähimmäisiä, kaupunkilaisia, voisi piilotella vielä enemmän. Nyt tilanne jatkuu. Jeesus sanoo naiselle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastaa. Ja Jeesus sanoo, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Tuossa vaiheessa nainen yllättyy, säikähtyy ja hän toteaakin, että olet profeetta. Ja sitten hän kysyy, että kuinka ja missä pitäisi Jumalaa palvella, kun profeetta olet. Ja nainen sitten jatkaa, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Ja sitten tuossa tilanteessa meidän vapahtajamme jatkaa. Minä se olen, minä, jonka tässä puhun kanssasi. Tuon naisen ja oudon miehen juutalaisen kanssa käyty keskustelu kuljettaa tuota naista elämässään tuohon tilanteeseen, että lopulta, kun hän puhuu Messiaasta, tuo nainen, Kristuksesta, niin hän saa vastauksen, minä se olen. Se odotettu vapauttaja, vapahtaja, anteeksi antamuksen tuoja, rauhan tuoja. Ja mitä seuraa naisen kohdalla? Nainen jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Tässä on jo aika isoja asioita. Tuo nainen tunnustaa sen, että joku tietää ja tiesi tuntematta, olisiko hän Messias, joka tuntee minun elämäni. Elämäni kivut, vaivat, piileskelyjen aiheet, sen, että minun on tultava siestan aikana, levon aikana kaivolle, että en kohtaisi vaikeita kysymyksiä, halveksivia katseita, poistyöntäviä ilmeitä. Että se yksinäisyys, jonka keskellä jo elän, se tuomion todellisuus, jonka alla vaellan, että se ei tulisi enää raskaammaksi. Olisiko se Messias? Tämä taustaksi tähän aiheeseen Jeesus herättää uskon. Sitten tulemme tähän lyhyen evankeliumitekstiimme ja se ensimmäiseen jakeeseen, jonka kohdalle laitin otsakkeen, usko toiveisiimme vaiko Jeesukseen? Enkä nyt puhu tästä ensisijaisesti tuosta naisesta, vaan puhun meistä, sinusta ja minusta. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen, kuultuaan naisen todistavan, hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Mehän mielellämme seuraamme ihmeellisiä asioita. Se näkyy oikeastaan siinä, että mitä monimutkaisempia ohjelmia radioista, televisiosta yritetään meille tarjota, että me seuraisimme. Joskus ihan hulluja suomeksi sanottuna. Mutta kun me olemme sellaisia, että ihmeellisyydet kiinnostaa. Nyt oli yksi ihmeellisyys, se mitä tuo naisen kohdalla sattui, että joku tiesi tuo naisen elämän. Ja nainen näytti muuttuneen ainakin niin, että nyt hän uskalsi puhua siitä asiasta ja kivuistansa. Kun me puhumme uskosta, niin meilläkin saattaa olla aina se vaara, että mihin me uskomme. Mikä on se meidän uskomme kohde? On mukava uskoa ihmeisiin ja sensaatioihin ja ainakin me niitä jäljestelemme. Mutta kumpaan sinä uskot, kumpaan minä uskon, se on meidän tämän illan kysymyksemme myöskin. Uskonko ihmeisiin vai uskonko Jeesukseen? Usko ihmeisiin voi olla joskus ihan sielullista toivomme kohdetta ja hyvin kaukana joskus siitä arjen elämästä, jossa saamme ihan arkisessa kutsumuksessamme kirkkaan raamatullisen luterilaisen opin ja opetuksen mukaan palvella Jumalaa. Ei tarvita mitään ihmeellisiä monimutkaisuuksia. Turmeltunut ihminen kuitenkin niin mielellään halajaa jotakin ihmeellistä. Ja voi olla, että me joskus matkustamme pitkästikin ihmeellisyyksien perässä sen sijasta, että meidän vapahtajamme, joka on lunastanut meidät synnin ja kuoleman vallasta ikuiseen elämään, onkin ihan lähellä. Toinen otsake. Tässä on hyvä olla. Miksi? Jae 40, eli tekstimme toinen jae, kuuluu näin. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Meillä on kaikilla paikkoja, missä on hyvä olla. Voitaisiin jokainen luetella semmoisia, että missä haluaisi viivähtää vähän pitempään. Ehkä yksi ihan arjen esimerkki voi olla se, että jollekin esimerkiksi saunan jälkeinen levollinen olotila voi olla semmoinen, jossa tuntee, että koko ruumis, sielu ja jopa henki saa levätä. Näillä samarialaisilla, jotka saivat kuulla, että tuon naisen elämässä näköjään on jo tapahtunut jotakin, tai jotakin on lähtenyt liikkeelle. He menevät Jeesuksen luo, ja siellä on niin hyvä olla, että he pyytävät Jeesusta jäämään vielä paikalle. Se on joskus hyvän kaverin kanssa, kun ollaan, että älä nyt vielä lähde. Tai seurusteleva nuori pari, niin se on vaikea irtaantua muutamaksi tunnista. On hyvä olla niiden rakkaiden ihmisten kanssa. Ja siksi me myös itkemme katkerasti, kun kuolema erottaa lopullisesti meitä tässä ajassa. Varmasti Jeesuksen lähellä oli hyvä olla, eikä mikään ihme. Kyseessä oli ja on Jumalan poika, meidän Herramme, meidän vapahtajamme. Hän, joka armahtaa meitä. Se oli toisaalta varmasti ihmeellistä elämää ja se oli arjen turvallisuutta. Tuskin kovinkaan moni osasi edes selittää pientä pätkääkään siitä, että miksi näin, mutta tuntui niin hyvältä. Mikä sinun elämässäsi ja minun elämässäni, mikä kestää ja mikä ei? Jeesuksen seurassa on käsittämättömän hyvä olla, mutta ei siksi, että hän on maallinen kuningas ja vallankäyttäjä, taikuri, meidän toiveittemme täyttäjä, vaan Jeesuksen seurassa on hyvä olla siksi, että hän herättää ja hänen henkensä herättää ja ylläpitää uskon. Sen uskon, joka näkee, Jeesus on todellakin Messias, Kristus, minun vapahtajani. Minun vapahtajani mistä ja mihin? Vapahtajani kuolemasta elämään. Pelosta, toivoon, varmuuteen, rohkeuteen. Epävarmuudesta siihen todellisuuteen, että saan elää Jumalan silmäteränä ja Jumalan kannattamana tätä elämää, ja hän tahtoo johdattaa perille saakka. Ja vielä tällainen otsikko. Jeesus herättää uskon tänäänkin. Eli tuo päivän teema tuolla sanalla vielä vahvistettuna tänäänkin. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan. Näin sanotaan jakeessa 41. Ja tässä on se syy, miksi me tänäkin päivänä kutsumme ihmisiä sanan ääreen yhteisiin tilanteisiin. Sen sanan ääreen, missä puhutaan Jeesuksesta ristiinnaulittuna ja ylösnouseena vapahtajana. Jumalan sana on voimallinen, koska se on sanaa Jeesuksesta. Se on Jeesuksen sanaa. Ihan niin kuin jouluna ja juhlassa tämän Johanneksen evankeliumin alussa myöskin olemme lukeneet ja kuulleet. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana tuli lihaksi. Jumalan sana tuli Kristuksessa lihaksi meidän keskellemme. Jumala tuli meidän luoksemme. Ja tuo sana on sekä lakia että evankeliumia, sitä lakia, joka paljastaa, mitä me olemme, ja joka myöskin kertoo, kuinka me itsessämme rajalliset, kuolevaiset, syntiturmelusta täynnä olevat, eli kaikkea sitä täynnä olevat, joka sitten aiheuttaa itsekkyyttä, omaa hyväisyyttä, vääriä sanoja tai sanomattomuutta, tahallista toimettomuutta, väärin toimimista, kaikkea mahdollista. Sen keskelle tulee Jumalan evankeliumin sana, että tuosta mahdottomuudesta, jota me yritämme pyyhkiä pois itsestämme eri keinoin ja aina toteamme, ei onnistu. Sen keskelle tulee evankeliumin sana, joka sanoo, että Kristus on sinut sovittanut. Kristus on sinut lunastanut. Kun me elämme tätä elämäämme, niin ei meidän annostelumme osu oikeaan läheskään aina. Taitaa olla niin, että parhainkin leipuri on jossakin vaiheessa annostellut jonkun mitä väärin tai vahingossa laittanut jotakin eri ainetta kuin oli tarkoitus. Ja lopputulos muuttuu heti. Jumalan kohdalla tämmöisiä annostumisia ei tapahdu väärin, vaan Jumalan pyhä henki on sitoutunut ja sitoutuu Kristus saarnaan. Ja hän, Jumalan henki, synnyttää ja ylläpitää tuon autuaksi tekevän uskon. Uskon, joka kertoo meille siitä, että meidät on vapahdettu elämään Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. Ja vielä tuo viimeinen otsake, joka on tämän tekstimme jakeen 42 yllä. Ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Siis tuo usko, jonka Jeesus herättää, avaa enemmän kuin vain ajallisen rauhan. Tuolle naiselle koitti ihmeellinen aika tuon kaivolla tapaamisen jälkeen. Koitti heti välittömästi, hänen sanansa kuultiin, hän itse pääsi takaisin yhteyteen toisten ihmisten kanssa jollakin tavalla. Mutta todellisuudessa tapahtui paljon enemmän. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Tässä sanassa ei työnnetä tuota naista taas sinne yksinäisyyteen, vaan mitä tapahtuu? Tapahtuu paljon enemmän. Tuo Jeesuksen kuulijoiden joukko pääsee yhteyteen Jumalan kanssa ja sitä kautta toistensa kanssa ja yhteyteen, kestävään yhteyteen. Oli sitten kyse Jumalan anteeksiantamuksesta, vapahduksesta, ikuisuuden toivosta. Kuolemattomuus on meistä kaukana. Kuinka äkkiä sitten kaikki jonakin päivänä muuttuukaan. Mutta Kristuksessa ja hänen lunastustyössään hankittu ikuisuus, iankaikkisen elämän toivo ja todellisuus pysyy ja siihen meitä kaikkia kutsutaan. Se merkitsee uskomista ja elämistä Kristuksen yhteydessä hänen kastettuina, hänen sanansa sydämelle omistaen, hänelle ilomme ja surumme kertoen ja varmasti tietäen, että hän tietää ja tahtoo meitä johdattaa joka päivä kantaa lapsinaan. Tuo osallisuus Kristukseen todellistuu tänä iltana ehtoollispöydässä, kun Kristuksen ruumiin ja veren syntien anteeksiantamuksen ateriana saat vastaanottaa. Ehkä meillä ei ole sellaisia määriä elämänkumppaneita kuin oli tuolla Samarian kaivon naisella, Syykkarin kaivon naisella, mutta omat salaisuutemme, luurankomme, syntimme ja turmeluksemme meillä on. Tänä iltana, tässä ja nyt, niin kuin nuo Jeesuksen luona olleet ihmiset ja tuo nainen, samalla tavalla me saamme ne jättää, ottaa todesta, mitä Jumala lupaa, omistaa sydämellemme ja rukoilla, tule pyhä henki taivasta sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Sillä hän, Kristus, on kaikkien syntiemme sovittaja. Ja hän sanoo, mene äläkä enää syntiä tee. Tämän viikonlopun aikana me olemme 2 päivää olleet Raamatun äärellä ja yleisotsikkona Uskon puhdistajan opissa, kun juhlavuotta, Uskon puhdistuksen juhlavuotta vietämme. Siksi haluan päättää lukemalla Martti Lutherin tekstiä, jossa hän muistuttaa tästä kamppailusta. Kun meidän on niin vaikea uskoa monesti sitä, että onko tämäkin synti Jumalan taholta pois pyyhitty ja onko tilanne todella niin, että minäkin saan elää anteeksiantamuksen todellisuudessa. Näin Martti Luther kirjoittaa ensiksi ottaen sanan psalmista 34. Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Ja sitten Lutherin tekstiä. Nämä sanat David kohdistaa niihin, jotka iloitsevat Jumalassa vain puolen aikaa, siis silloin kun heille käy hyvin. Kun käy pahoin, ilo on hävinnyt. Näin David ei tehnyt. Apostolikin sanoo, iloitkaa aina Herrassa. Siihen meillä onkin kyllin aihetta. Mikä näet voisi vahingoittaa sitä, jolla on armollinen Jumala? Ei turmele häntä synti, ei kuolema, eikä helvettikään. Tämä varoitus onkin meille aivan välttämätön. David tahtoo tässä vahvistaa meitä taistelussa syntiä ja kaikkea pahaa vastaan, joiden keskellä täällä elämme. Vaikka joskus lankeammekin syntiin, ilo Jumalassa saa olla synnin murhetta suurempi. Totta on, että synti luonteensa mukaisesti synnyttää murhetta ja omatunto vapisee, emmekä me aina voi olla ilman syntiä. Silloin meidän kuitenkin on annettava ilon Herrassa vallita ja Kristuksen olla syntiämme suuremman. Johannes sanoo, jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Tässä uskossa saamme ehtoollispöytään tänä iltana käydä syntien anteeksiantamuksen omistaen ja siihen rauhaan jääde. Nousemme nyt tunnustamaan pyhän kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen.